গারু রাও ফাকে মানতে তোমা
গারু নিয়োজ কারসভা সভাপতিমিনি আদ মে পার্লামেন্টে আপিতেক একট আসুরু করপু মন্ত্রীবরুন মন্ত্রীবরিয়ান সিউদিনকুত এবগেম අපට පෙර මේ පාර්ලිමේන්තු නියෝජනය කරපු මන්ත්‍රීවරයෙක් පිළිබඳවත් ශෝක ප්‍රකාශ කරන මේ අවස්ථාවේදී මුලින්ම මම 1960 අවුරුද්දේ මේ පාර්ලිමේන්තුවට පිවිසි සබර්ගම පළාතේ එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ පතාක යෝධයෙක් හැටියට අපි කවුරුත් දන්නා අභයරත්න පිළපිටිය මැතිතුමා පිළිබඳව වචන ස්වල්පයක් කතා කිරීමට සතුටු වෙනවා. එතුමා පාර්ලිමේන්තුවේ මන්ත්‍රීවරයෙක් හැටියට 60 අවුරුද්දෙත් ඒ වගේම ඉන් පසුව 65 ඒත් එක්කම එතුමා 77 අවුරුද්දේ එක්සත් ජාතික පක්ෂ පහෙන් හයක වැඩි ඡන්දයකින් පාර්ලිමේන්තුවේ ආණ්ඩුව ඇති කරද්දිත් පත් වුණා. නමුත් මැතිවරණ පැත්සමකින් එතුමාගේ ආසනය අහිමි වුණත් අපි කවුරුත් දන්නවා කලවාන ආසනය වමට බරව තිබුණු ආසනයක් එක්සත් ජාතික පක්ෂ සතුකර ගැනීමට එතුමා ලබා දුන්නු ඒ විශාල සහයෝගය ඒ වගේම එක්සත් ජාතික පක්ෂය එතුමාගේ සේවාවන් අගය කරමින් එතුමාට සබර්ගම පළාතේ මහ ඇමැති ධූරයත් ඒ වගේම ඌව පළාතේ ආණ්ඩුකාර ධූරයත් ලබා දුන්නයි කියන එකත් කවුරුත් දන්නා කාරණයක්. මෙවැනි දවන්ත චරිත අපි කිට්ටුවෙන් ආශ්‍රය නොකළත් එතුමන්ගේ එතුමන්ලගේ දේශපාලන ජීවිතයෙන් යම් ආභාෂයක් අපිටත් ලැබුණා කියන එක පිළිබඳව අපි සතුටු වෙනවා. ඒත් එක්කම මම එම පවුලේ දූ දරුවන් වන සමන්ති, අමාලි, මහේන්ද්‍ර, සංජීවවැනි අයට මගේ ශෝකය පොද කරමින් ඒත් එක්කම අපිත් එක්ක පාර්ලිමේන්තුවේ කටයුතු කරපු මගේ දිස්ත්‍රික්කයේ නියෝජනය කරමින් මානව දිස්ත්‍රික්කයේ නියෝජනය කරමින් මුලින් පළාත් සභාව හරහා දේශපාලනට පිවිසි මාගේ මිත්‍ර ලකි ජයවර්ධන මැතිතුමන් එතුමා 1988 පළාත් සභා මැතිවරණයට පැමිණ ඒකේ එක්සත් ජාතික පක්ෂ ආණ්ඩුවේ ප්‍රධාන සංවිධායක හැටියටත් ඉන් පසුව උපසභාපති හැටියටත් කටයුතු කළා. 1993 එතුමා ඒ පළාත් සභාවට පත් වෙලා ඒකේ අමාත්‍ය ධුරයකුත් එතුමා හැබෙව්වා කියන එකත් අපි සතුටෙන් මතක් කරනවා. උඩුනුවර ආසනය නියෝජනය කරමින් දීර්ඝ කාලයක් මේ පාර්ලිමේන්තුව නියෝජනය කරපු මන්ත්‍රීවරයෙක් හැටියට මාත් සමග එක්සත් ජාතික පක්ෂයත් එක්ක එකට කටයුතු කරමින් දෛවයේ එතුමාට මාත් සමග එකම අමාත්‍යාංශයේ මා යටතේ වැඩ කිරීමටත් එතුමාට භාගයක් ලැබුණා. කවුරුත් දන්නවා අමාත්‍යවරුන් නියෝජ්‍ය අමාත්‍යවරුන් වුණාම සමහර විට ඒ සුහදභාවය නැති වෙයි. නමුත් කිසිම කලබලයක් නැතුව ඉතාම සංසුන්ව තමන්ට දුන්නු කාර්යභාරය ඉතා ඉහලින් ඉටු කරපු මගේ නියෝජ්‍ය අමාත්‍යතුමෙක් හැටියට එතුමාගේ මතකේ මගේ මතකේ සැමවිටම සිටිමයි කියන එක මං කියා සිටිය යුතුයි. වරක් මම ඒ අමාත්‍ය ධුරින් ඉල්ලා අස්විනු විට ඒ අමාත්‍යාංශය එතුමා බාරගත්තා. ඊන් පසුව මම නැවත වතාවක් ඒ අමාත්‍ය ධූරයට පත්වෙද්දිත් එතුමා කලබලයක් නැතුව නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය ධූරයේ කටයුතු කරා කියන එක පිළිබඳවත් මම සඳහන් කළ යුතුයි. ඉතින් එතුමා හරහා දීර්ඝ සේවාවක් විශාල සේවා රාශියක් උඩුනුවර ප්‍රදේශයටත් මහනුවර දිස්ත්‍රික්කයටත් සිදු වුණා කියන එක පිළිබඳ සතුටු වෙමින් එතුමන්ගේ පුත්‍රරත්නය වන මාධව දැන් එතුමා නියෝජනය කරපු උඩුනුවර ආසනය එක්සත් සමගි ජනබලවේග නියෝජනය කරන සංවිධායක හැටියට පත්ව සිටිනා පිළිබඳවත් මම සතුටු වෙනවා. ඒ මාධවටත් ඒ වගේම එතුමන්ගේ අනිත් සහෝදරය වන ශාමල්ටත් මගේ ශෝකය මම පළ කර සිටිනවා. ඒ වගේම හිටපු ඇමති ඒකනායක මැතිතුමන් අපිත් සමග සුළු කාලයක් පාර්ලිමේන්තුවේ නියෝජනය කරා. එතුමන් විශේෂයෙන්ම එක්සත් ජාතික පක්ෂත් ඒ වගේම එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානයත් නියෝජනය කරමින් වාරි මාර්ග හා ජල සම්පත් කළමනාකරණ නියෝජ්‍ය අමාත්‍යවරයා ලෙසටත් කටයුතු කරා කියන එකත් අපි දන්නා කාරණයක්. එතුමත් විශාල සේවාවක් උතුරුමැද පළාතටත් එතුමා නියෝජනය කරපු ඡන්ද කොට්ටාසයට ඉටු කරා කියන එකත් මම සතුටින් මතක් කරනවා. ඉලෙසම කවුරුත් දන්නා මේ රටේ ප්‍රකට සිනමා චරිතයක් හැටියට අපි කවුරුත් දකින සිනමාවේ සඳවතිය හැටියට කවුරුත් හඳුනන මාලිනී ෆොන්සේකා සමග අපට මේ පාර්ලිමේන්තුවේ ටික කාලයක් කටයුතු කිරීමට අවස්ථාවක් ලැබුණු බවත් කිසිම ආඩම්බරයකින් තොරව එතුමී අපිත් සමග නිතරම ඉතාම මිත්‍රත්වයෙන් කටයුතු කරපු පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරයෙක් හැටියටත් අපි එතුමිය මතක් කර සිටිනවා. එතුමිය රඟපාපු නොයෙකුත් චිත්‍රපටවල එතුමීගේ චරිත පිළිබඳව නොයෙකුත් විදිහේ ඒ පිළිබඳව විවිධ විදිහට එතුමියගේ ඒ චරිත කතාවට ලක්වෙන. විශේෂයෙන්ම නිධානය චිත්‍රපටියේ ඇය රඟපෑ අයිරින්ගේ චරිතය. ඒ වගේම සොල්දාදුන් නැහැ චිත්‍රපටියේ ප්‍රේමක්කා චරිතය. එයා දැන් ලොකුළමේ චිත්‍රපටියේ සුසීලා චරිතය වැනි චරිත අපේ මතකයේ නිතර සිටින චරිතයක් හැටියට. විශේෂයෙන්ම මේ මහපොළොවේ අප දකින සැබෑ යුවතිය ගැහැණිය තම රංගණයට ආරෝපණය කරපු ඒ ආකාරය පිළිබඳව අපිට සදාකල් මතකයේ සිටින පාහේ එතුමියගේ රංගණය තිබුණව අපි කියා සිටිය යුතුයි. ඒ වගේම යුවලක් හැටියට ගාමිණී මාලිනී යුගය, ඒ වගේම විජය මාලිනී යුගය, සනත් මාලිනී යුගය, ඒ වගේම තවත් රවීන්ද්‍ර මාලිනී යුගය කියලා යුගයන් තිබුණා. ඒ එවැනි සිනමා චරිතයත් එක්ක අපිට යම් කාලයක් මේ පාර්ලිමේන්තුවේ ගත කරන්නට ලැබුණේක පිළිබඳව මම සතුට පළ කරමින් එතුමියට නිවන් සුව ලැබේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. My final tribute would be to a quintessential political leader who represented this house, that is none other than Mr. Rajavadodiyam Sambandhan. In paying tribute to him, he had been one of the finest speakers who had adorned this house. His oratory was such that particularly when he spoke, the entire house was willing to listen to him without any disturbance. He was such a colossal figure who adorned this house. As a tribute to him, I thought rather than speaking continuously in English, I would say a few words in Tamil, since he represented the Tamil community in this house. Gaurava Rajavadhuroyam Sambandhan avargal, inda paralamandathile naangal miga apoorvamaga kaanugindra oru aalumai endru sonnal adu migaiyagadhu endru naan ninaikkindren. கௌரவ சம்பந்தன் அவர்களுடைய அரசியல் என்பது வெவ்வேறு யுகங்களாக பிரித்து ஆராயப்பட வேண்டிய ஒரு விஷயம். அவருடைய சரிதம் எழுதப்படுகின்ற போது அந்தந்த யுகங்களில் அவருடைய பங்களிப்பு தமிழ் சமூகத்தின் விடுதலைக்காக எப்படி செயல்பட்டது என்பதை பற்றி நிறையவே நாங்கள் பேசலாம். உண்மையிலே 1977 தமிழர் விடுதலை கூட்டணியின் கூட்டணி என்ற அடிப்படையில் அன்று துருவங்களாக இருந்த தமிழ் விடுதலை கட்சிகள் ஒன்றாக இணைந்து தமிழர்களுடைய விடுதலை போராட்டத்துக்கான ஜனநாயக போராட்டத்தை பாராளுமன்றத்தின் ஊடாக செய்வதற்கு முதல் முறையிலே அவர் 77 தந்தை செல்வாவுடைய மரணத்துக்கு பிற்பாடு முன்னாள் எதிர்கட்சி தலைவராக இருந்த அண்ணன் அமிர்தலிங்கத்தின் தலைமையில் பாராளுமன்றத்துக்கு வந்து 83 கலவரத்துக்கு பிற்பாடு அனைத்து பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களும் தமிழர் விடுதலை கூட்டணியின் சார்பிலே இந்த சபையில் இருந்தவர்கள் அனைத்து பேரும் ராஜினாமா செய்த பின்னணியில் அவரும் ராஜினாமா செய்து தமிழகத்திலே போய் தமிழகத்திலே இருந்து கொண்டு ஒரு அகதியாக தமிழ் சமூகத்தின் விடுதலைக்காக அவர் முன்னெடுத்த போராட்டம், அந்த போராட்டத்திலே மும்மூர்த்திகளாக அண்ணன் அமிர்தலிங்கம், அண்ணன் சிவசிதம்பரம், அண்ணன் சம்பந்தன் இந்த மூவரும் மும்மூர்த்திகளாக இந்த தமிழ் விடுதலைக்கான நீண்ட போராட்டத்திலே இந்திய அரசோடு நீண்ட பேச்சுவார்த்தைகளிலே ஈடுபட்டதும் இந்திய பிரதமர் ராஜீவ்காந்தி உட்பட இந்திய இலங்கை ஒப்பந்தம் கைச்சாத்திடுவதற்கு காரணமாக அமைந்த முக்கியமான ஒரு அரசியல் தலைமை எங்களுக்கு மத்தியிலே இன்று இல்லை என்பதையும் அந்த இந்திய இலங்கை ஒப்பந்தத்தின் போது இலங்கை முஸ்லிம்கள் புறக்கணிக்கப்பட்டார்கள் என்ற விவகாரத்தை தன்னுடைய பிற்காலத்திலே மிக தெளிவாக உணர்ந்து கொண்டு வடகிழக்கு இணைப்பு என்பது முஸ்லிம்களின் சம்மதம் இல்லாமல் ஒருபொழுதும் நடைபெற்றுவிடக் கூடாது என்பதில் மிக கரிசனையோடு செயற்பட்ட ஒருவராகவும் அதை பகிரங்கமாக தன்னுடைய அரசியல் நிலைப்பாடாக ஒரு சொல்லி வந்தார் என்பதை இட்டும் நாங்கள் அவருக்கு நன்றி கூற கடமைப்பட்டிருக்கிறோம். என்னை பொறுத்த மட்டிலே அண்ணன் சம்பந்தனை பற்றி நீண்ட நேரமாக நாங்கள் பேசலாம். அவருடைய அரசியலில் இன்னும் ஒரு சவாலுக்குரிய சந்தர்ப்பமாக வந்தது 2000 பிற்பாடு விடுதலை புலிகளோடு பேச்சுவார்த்தைகள் இடம்பெற்ற போது அந்த பேச்சுவார்த்தைகளின் சந்தர்ப்பத்திலே விடுதலை புலிகளின் தயார்படுத்தலின் பின்னணியிலே தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பு என்று அனைத்து கட்சிகளாக வெவ்வேறு கட்சிகளாக பிரிந்து நின்ற தமிழ் பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களை ஒன்றிணைத்து பெரிய ஒரு பாராளுமன்ற குழுவாக 22 கொண்ட ஒரு பாரிய அரசியல் பிரதித்துவம் பெற்ற ஒரு அமைப்பாக அவர்கள் இந்த பாராளுமன்றத்திலே மிக முக்கியமான ஒரு பங்களிப்பை நல்கினார்கள். அதற்கு தலைமை தாங்கிய ஒருவராக இருந்து கொண்டு அன்று விடுதலை புலிகளோடு பேச்சுவார்த்தை நடத்தி கொண்டிருந்த போது அந்த அரச தரப்பு பேச்சுவார்த்தை குழுவிலே நான் அரச தரப்பை பிரதித்துவப்படுத்துகின்ற முஸ்லிம்களின் சார்பிலே நோர்வே ஏற்பாட்டாளர்களோடு கலந்து கொண்ட போது அந்த பேச்சுவார்த்தைகளின் போது அடிக்கடி அண்ணன் சம்பந்தனோடு பரிமாறிக்கொள்கின்ற சந்தர்ப்பங்களும் அதேபோன்று அவரோடு ஒவ்வொரு பாராளுமன்ற தெரிவு குழுவிலும் இலங்கையின் இனப்பிரச்சினை தீர்வுக்காக ஒன்றாக நான் கடமையாற்றி இருக்கிறேன். அதன் மூலம் அவரோடு தமிழ் முஸ்லிம் மக்களுக்கு இடையிலான பிரச்சனைகளுக்கான தீர்வுகளை காண்கின்ற விஷயத்திலும் இன்னும் தீர்வு காணாமல் பட்டிருக்கின்ற பல பிரச்சனைகள் சம்பந்தமாகவும் நாங்கள் அடிக்கடி எங்களுக்குள்ளே அளவலாக இருக்கிறோம். எப்படி சுமூகமாக இந்த பிரச்சனையை தீர்த்துக் கொள்வது என்பது சம்பந்தமான பிற பிரச்சனைகளில் அவரோடு நான் கழித்த அந்த இனிய நினைவுகளை பற்றி மீண்டும் நான் இங்கு நினைவு கூற கடமைப்பட்டிருக்கிறேன். நீண்ட நேரம் பேச முடியாது, ஏனைய உறுப்பினர்களுக்கும் இடம் கொடுக்க வேண்டும். எனவே அவருடைய ஆத்மா சாந்தி அடையட்டும் என்று பிரார்த்திக்கின்ற அறைவேளை தமிழ் தேசிய விடுதலை போராட்டத்திலே இன்றியமையாத ஒரு வகிபாகத்தை அண்ணன் ராஜவதோரையும் சம்பந்தன் அவர்கள் வகித்தார்கள் என்பதற்கு சான்று பகர்கின்ற பல பேர் இன்று சபையிலே பேச இருக்கிறார்கள். அதே நேரம் அதன் சார்பாக என்னுடைய இந்த சமர்ப்பிப்பையும் அவருக்காக செய்து அவருடைய ஆத்மா சாந்தி அடையட்டும் என்று பிரார்த்தித்து நான் விடைகிறேன். நன்றி.